Alamperdan gapiramiz. Shimoliy Koreyaning haqiqiy dushmani AQSh hisoblanadi. Bu haqda Koreya Markaziy telegraf agentligiga tayanib, Lenta xabar bermoqda. Janubiy Koreyadan foydalangan holda gegemonlik maqsadini amalga oshirishni rejalashtirayotgan Qo'shma Shtatlarning hisob-kitobi bu faqat ko'zlarini barmoqlari bilan chiqarib tashlaydigan ahmoqona xatti-harakatlar deb yozadi maqola muallifi Min Cho. Qayd etishicha, Qo'shma Shtatlar va Janubiy Koreya rasmiylari o'zlarining tajovuzkor ambitsiyalarini aniq ochib bergan. AQSh Davlat departamenti vakili Jalina Porter Amerika hukumatining Shimoliy Koreya bilan aloqa o'rnatishga qaratilgan bir nechta muvaffaqiyatsiz urinishlari haqida gapirdi. Porterning ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlar KXDR bilan bir necha kanallar orqali, shu jumladan BMTning bosh qarorgohida Shimoliy Koreyaning doimiy vakolatxonasi joylashgan Nyu-York orqali bog'lanishga harakat qilgan. Biroq Amerika ma'muriyati Shimoliy Koreya tomonidan javob olmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.